Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi tarehe mosi Juni mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, Rais Uhuru Kenyatta aongoza Wakenya kwenye safari ya kwanza ya treni mpya kutoka Mombasa hadi Nairobi. Waliokuwemo ndani wanasemaje?
Ni gari la moshi ambalo ni la kisasa na linaweza tu kufananishwa na how train ya kule South Africa, Joburg, ama nchi zile zingine, nchi yote ya Kiuropa hapa Kimarekani.
Na katika habari nyingine, serikali ya Uganda yaomba msaada wa kifedha kutoka Benki ya Dunia ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi wanaoendelea kuongezeka nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Adija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Donald Trump amesema atatangaza leo Alhamisi mchana uamuzi wake iwapo aiondoe Marekani katika mkataba wa kihistoria wa Paris kuhusu hali ya hewa wa mwaka 2015. Katika ujumbe wake wa Twitter jana usiku, Trump amesema atatoa tangazo hilo saa 9 mchana huko Rose Garden. Alimalizia ujumbe wake kwa kuandika kauli mbiu ya kampeni yake, kuimarisha Marekani tena, yani make America great. Mapema jana, katika tukio la kupiga picha na waziri mkuu wa Vietnam Nguyen Quan Phuc, Trump amesema alikuwa akisikiliza mengi kutoka kwa watu mbalimbali wakati akifikiria maamuzi yake. Msemaji wa White House Sean Spicer amesema wale walioshauriana na raisi ni pamoja na viongozi wa biashara Marekani na wakuu wa mataifa ya kigeni. Mashirika kadhaa ya habari jana aliripoti kwamba rais ameamua kuiondoa Marekani kutoka kwenye mkataba huo wa ulimwengu ambao umeidhinishwa na mataifa 195. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ameshtumu uchunguzi za bunge kwa kampeni yake kuhusu uhusiano na Russia, akidai kuwa wapinzani wa Democrat wanazuia ushahidi wa mmoja wa washauri wake wa zamani kusafisha jina lake. Ni kutafuta mchawi, Trump aliandika maoni yake kwenye Twitter. Trump amesema bila kutoa ushahidi wa Democrat katika kamati ya upelelezi ya baraza la uwakilishi, hawataki Carter Page, mshauri wa zamani wa kampeni yake, ambaye uhusiano wake na maafisa wa Moscow unachunguzwa, kutoa ushahidi. Trump amesema wademokrat wanamshutumu Page kuhusu Russia, lakini hana kesi dhidi yake. Rais amesema Page anataka kuelezea ushahidi wa uongo au wa kupotosha wa mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi FBI James Comey na mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi CIA John Brennan kuhusu uhusiano wa Page na maslahi ya Russia. Bomu la kwenye gari limelipuka jana asubuhi katika eneo la kidiplomasia katika mji mkuu wa Afghanistan na kuua takriban watu 90 na kujeruhi wengine zaidi ya 300. Afisa usalama akiongea katika misingi ya kutotajwa jina ameiambia VOA idadi ya waliofariki saa kadhaa baada ya mlipuko. Awali msemaji wa wizara ya afya ya Afghanistan Wahidullah Majruh ameitaja idadi ya vifo ni 80, akisema huenda ikaongezeka. Bomu limepiga kote katikati eneo la Wazir Akbar Khan mjini Kabul, ambako ni makazi ya balozi za kigeni na ofisi za serikali, na kuharibu dazeni ya magari na majengo yanayozunguka eneo hilo. Maafisa wa Afghanistan wamesema milipuko ilijazwa kwenye tenka la maji taka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema raia 11 wa Marekani walikuwa wakifanya kazi kama wakandarasi nchini Afghanistan walijeruhiwa katika shambulizi. Hakuna majeraha hata mmoja yanayodhaniwa kuwa yanatishia maisha yao, msemaji amesema. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres atakutana na viongozi hasimu wa Cyprus mjini New York, ikiwa juhudi ya kuokoa mazungumzo ya amani yanayotetereka. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Watu wawili, rais wa Cyprus wa Ugiriki Nikos Anastasiades na kiongozi wa jamii ya Kituruki Mustafa Akinci, wamekubali kushiriki mkutano huo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Guterres ameitisha kikao hicho kufuatia kuvunjika kwa juhudi za umoja huo za kufanya mazungumzo wiki iliyopita mjini Geneva, Uswizi. Juhudi hizo zimevunjika miaka 43 baada ya taharuki za kisiasa pamoja na ghasia za kijeshi kugawa kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari ya Mediterranean kati ya wa Cyprus wa Ugiriki walioko kusini na wale wa Kituruki walioko kaskazini. Wanadiplomasia wanasema kuwa mazungumzo ya miaka miwili iliyopita yamepiga hatua, lakini hayajulikani yatakavyokwenda katika siku za usoni. Msemaji wa Guterres, Stefan Dujarric, amesema kuwa katibu huyo pamoja na mshauri wake maalum kuhusu Cyprus, Espen Barth-Aid, wanatazamiwa kuwakaribisha viongozi hao wa Cyprus jioni ya Juni tarehe 4 mjini New York.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni Kumekucha Afrika. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kamanda wa jeshi la Al-Shabab nchini Somalia ameondoka katika kundi hilo na kujisalimisha kwa majeshi ya serikali ya Somalia, mamlaka mjini Mogadishu zimetangaza. Waziri wa habari Abdulrahman Omar Osman amethibitisha kwa kamanda wa Al-Shabab Bishar Mumin Farah amejisalimisha jana Jumatano katika mkoa wa Hiran nchini Somalia. Jenerali wa Kisomalia ambaye alimfanyia mahojiano kamanda huyo ameiambia VOA kwa kamanda huyo amepelekwa Hiran, eneo la kati mwa Somalia lenye idadi kubwa ya watu, ili kufanya mashambulizi wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jenerali Mohamed Ahmed Tredis amesema Farah aliondoka kwenye kambi majira ya saa 7 usiku na kujisalimisha kwa majeshi ya serikali nyakati za alfajiri. Pia amekabidhi bunduki mbili aina ya AK-47 na risasi. Ni kijana mdogo ambaye amerubuniwa, jenerali amesema, lakini hatimaye amebaini kwamba harakati za Al-Shabab ni za kiadui na kwamba hakutaka tena kuendelea kuwepo kwenye kundi hilo. Mawaziri wa mambo ya nje wa OAS walifanya kikao maalum jana Jumatano kujadili mzozo wa Venezuela baada ya siku nyingine ya maandamano ya ghasia yaliyogubikwa na gesi ya kutoa machozi mjini Caracas. Takriban watu 60 wamefariki katika maandamano dhidi ya serikali ya kisocialist ya Rais Nicolas Maduro na uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli, madawa na vyakula vya msingi. Wanadiplomasia walikusanyika katika makao makuu ya OAS hapa Washington wakiwa katika kambi mbili. Kuna wale waliosema uingiliaji kati wa kimataifa na kieneo ndio njia pekee kumaliza ghasia, na kuna wale ambao wanadai kwamba hakuna mwenye haki ya kuingilia kati masuala ya ndani ya taifa huru. Tunazungumzia kuhusu watu kufariki, amesema waziri wa mambo ya nje wa Brazil Alocio Nunes, na amesema tunachoweza kufanya pamoja ni kuleta tofauti kuwafikia wananchi wa Venezuela kuokoa uhuru wao wa msingi. Mtoto mmoja kati ya wanne hapa duniani, ambapo kuna watoto takriban milioni 700, utoto wao unakatizwa kutokana na vigezo kuanzia maradhi na mizozo mpaka ndoa za utotoni na kutolewa shule, shirika la hisani la Save the Children limesema jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watoto walioathiriwa sana na hali hii ni wale wanaoishi Afrika Magharibi na Kati, ambako nchi zake ziko katika nafasi 7 za chini kati ya 10 kwa mujibu wa takwimu za Save the Children, ambapo wameorodhesha mataifa 172 ambako utoto uko katika hali ya kawaida au umeharibiwa. Nchi za Niger, Angola na Mali zilielezewa kuwa maeneo mabaya sana kwa watoto katika ripoti hiyo, ambapo nchi zilizo juu ni Norway, Slovenia na Finland. Watoto wengi walioathiriwa kati ya milioni 700 wanaishi katika jamii ambazo hazina fursa za kutosha, ambako wamepitwa na maendeleo katika sekta za afya, elimu na teknolojia, ambazo zimeboresha maisha ya wengi walio na umri kama huo, shirika hilo la hisani limesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi huko Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Uganda inalenga kukopa dola milioni 50 za Marekani kutoka Benki ya Dunia ili kuwapalisha wakimbizi wanaoendelea kuingia nchini humo kila uchao. Hii ni baada ya bunge kuidhinisha hatua hiyo, na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Uganda itakopa pesa hizo kiasi cha dola milioni 50 baada ya kutangaza kwamba imezidiwa na mahitaji ya chakula kwa wakimbizi, wakati raia wake nao wanakabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na kiangazi cha muda mrefu. Bunge katika kikao cha Jumatano jioni limejadili ombi la serikali kuruhusiwa kukopa pesa hizo, idadi ya wakimbizi wengi kutoka nchini Sudani Kusini ikifikia milioni 1.5. Wabunge wameeleza wasiwasi kwamba Uganda imekuwa nchi ya wakimbizi. Baadhi ya wabunge wamepinga ombi hilo, wakitaka shirika la wakimbizi duniani UNHCR kubeba mzigo wa kuwalisha wakimbizi. Winnie Kiza ni kiongozi wa upinzani bungeni.
We are getting an influx of refugees because Uganda is the country we are being looked at as having a big heart.
Wakimbizi wanaendelea kuingia Uganda kwa sababu wanatuchukulia kuwa wakarimu sana. Tunawaacha watoto wetu wakiwa njaa na kuwalishwa majirani wasio na ukarimu. Nchi nzima inageuka kuwa kambi ya wakimbizi. Wabunge walikuwa na pendekezo kwamba pesa hizo zitumike katika kilimo cha kunyunyuzia ili Umoja wa Kimataifa ununue chakula kutoka kwa wakulima na kuwalisha wakimbizi, lakini hoja hiyo ikakataliwa kwa msingi kwamba tayari wakimbizi hawana chakula kwa sasa na msaada unahitajika kwa haraka. Wabunge pia wana wasiwasi kwamba huenda pesa hizo zikatumika vibaya na msaada ukose kuwafikia walengwa. Nina wasiwasi kwamba pesa hizi za mkopo zitasimamiwa na wizara inayojulikana sana kwa ufisadi chini ya ofisi ya waziri mkuu. Watu katika wizara hiyo wana tamaa kubwa ya pesa. Lakini baada ya majadiliano ya muda mrefu, ombi la serikali kukopa kwa ajili ya wakimbizi likapitishwa na wabunge walioingia. Uganda ina kambi 9 za wakimbizi, kubwa zaidi ikiwa Bidibidi yenye wakimbizi 1,300. Idadi kubwa ya wakimbizi wanatoka nchini Sudani Kusini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia.
Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani John Kelly alikuwa Haiti jana Jumatano kukutana na maafisa waandamizi wa serikali ya Haiti akiwemo Rais Jovenel Moise. Ziara hiyo imekuja chini ya wiki mbili tangu usalama wa ndani kutangaza kwamba programu ya kibinadamu kwa Wahaiti kupewa hati ya kuishi kwa muda nchini Marekani itafikia kikomo baada ya miezi 6. Mamlaka za Haiti, baadhi ya wabunge wa Marekani na watetezi wa uhamiaji walikuwa wakitaka raia hao wa Haiti wapewe muda mrefu zaidi. Kuongezewa muda wa awali kulikuwa ni kwa miezi 18 tu. Kelly amesema amemweleza Moise kwamba nchi hizo mbili huenda zikafanya kazi pamoja wakati wakisonga mbele kwa ongezeko lolote la muda kwa Wahaiti wanaokabiliwa na kanuni ya kuondolewa nchini Marekani. Lakini amesisitiza kwamba programu ya kibinadamu ya Marekani kwa Wahaiti haijawahi kuwa ya kudumu. Bunge la Macedonia limechagua serikali mpya itakayoongozwa na kiongozi wa zamani wa upinzani Zoran Zaev na kumaliza miezi 6 ya mivutano ya kisiasa. Takriban miezi 6 baada ya uchaguzi wa bunge wa Disemba 11, manaibu 62 kati ya 122 walipiga kura jana kuupitisha ushirika huo wa mrengo wa kushoto wa Zaev. Zaev mwenye umri wa miaka 42 ameapishwa kama waziri mkuu na spika wa bunge mara tu baada ya upigaji kura huo. Mfanyi biashara na meya wa zamani wa Strumica aliunda ushirika wa vyama viwili vidogo vya Albania kudhibiti viti 62 kati ya viti 120 baada ya chama chake kumaliza wa pili katika uchaguzi wa Disemba. Chama cha waziri mkuu wa zamani cha Nikolai Gruevski kilishinda uchaguzi, lakini kilishindwa kupata wingi wa viti katika bunge. Macedonia imekuwa bila serikali tangu mwaka 2015 baada ya kadhia kusikiliza mazungumzo ambayo iliuangusha utawala huo wa zamani. Alexander Vucic ameapishwa rais wa Serbia jana Jumatano, saa kadhaa baada ya wafuasi wake kupambana na waandamanaji waliokuwa wanamshutumu kwa utawala wa kiimla. Vucic alikuwa waziri mkuu wa Balkan tangu mwaka 2014. Alishinda uchaguzi wa rais mwezi Aprili kwa idadi kubwa ya kura. Aliachia rasmi madaraka ya waziri mkuu jana Jumatano. Vucic, ambaye aliwahi kutumika kama waziri wa habari katika utawala wa Slobodan Milosevic, Vucic aliimarisha nguvu yake ya kutawala kwa kujifanya mwana mageuzi aliyekuwa na nia ya dhati ya kuisukuma Serbia kuingia katika wanachama wa Umoja wa Ulaya. Akiwahutubia maelfu ya wafuasi waliokuwa wakimshangilia mbele ya majengo ya bunge, Vucic ameahidi kuleta amani na uthabiti na kulinda kizazi cha baadaye cha Serbia. Pia ameahidi kuwa wazi kwa majadiliano juu ya hali ya baadaye ya Kosovo, jimbo lililojitenga ambalo Belgrade imekataa kulitambua. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tuendelee na ripoti za waandishi wetu. Jana Jumatano, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aliongoza Wakenya wengine katika ufunguzi wa reli ya kisasa nchini humo maarufu kama SGR. Mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, alikuwa miongoni mwa wanahabari walioshuhudia ufunguzi huo na kupanda treni hiyo kwa mara ya kwanza. Akiwa ndani ya treni hiyo, alipata fursa ya kuzungumza na wananchi mbalimbali ambao wanaelezea walichokishuhudia jana na kutoa maoni yao na matumaini kuhusu usafiri huo ambao unatarajiwa kuondoa adha kwa wasafiri. Hebu tuwasikie Wakenya wanasemaje.
Napenda kusema kwamba nimefurahi sana kuwa katika hii Madaraka Express. Ni gari la moshi ambalo ni la kisasa, linaweza tu kufananishwa na how train ya kule South Africa, Joburg, ama nchi zile zingine, nchi yote ya Kiuropa hapa Kimarekani. Ni train safi sana na hakuna uchovu. Tumekuwa hapa kwa muda sasa na naona Wakenya kutoka nyanja mbalimbali wakiwa wamefurahishwa sana.
Na ilipofika wakati wa Rais Uhuru Kenyatta aliyekuwa ndani ya train hiyo kuzungumza, alisema:
Absolutely, and like I've said before, I think this is the true beginning of our
travel. Kama nilivyosema awali, nafikiri kuwa huu ni mwanzo mpya kabisa, na mwishowe najua Wakenya kutoka pembe zote wataanza kuona manufaa sio ya reli hii pekee, bali biashara nyingine zitakazofunguliwa hadi Kisumu ambapo itafika hatimaye.
Nina furaha sana. Nakumbuka pale tulipokuwa wadogo tukienda na ile reli train ya kwanza. Na tulikuwa tukienjoy. Lakini ile ilikuwa ikichukua kama masaa 12 hivi. Mwalala, mwamke, mle. Lakini hii sasa, kwanza kwa sisi ambao ni watu wa business people, tunataka tuingie, tuende Nairobi, tufanye kazi, kisha jioni turege na train hiyo hiyo. Kwa hivyo hiki ni kitu kizuri sana. Nafurahi sana.
The big improvement. Kwa sasa hii wewe naenda airport na kaa saa moja mbele ya ndoka. Baadaye nafika pale na ngojea mzigo, baadaye natoka. Sasa ile ni kama 3 hours Mombasa Nairobi. Ile ni saa 10, 4 hours, na wewe nafika na wewe naanza kazi. Na kuna checking once, wewe sha check up, hakuna ya ngojea luggage. Kwa sababu wewe gari ya moshi kama Ulaya, wewe nabeba mzigo iko na wewe. Wewe nafika mali, nabeba mzigo naondoka. Hakuna ya chelewa na ngojea. Sasa ile ni big improvement. Sasa hii wewe naenda na gari bus Mombasa Nairobi ni kama 10 hours, saa 10. Sasa hapa ni saa 4 na nusu.
Sasa kazi ni kwa Wakenya na wasafiri wengine kuhakikisha wametalii nchi kwa njia tofauti kupitia treni mpya inayotarajiwa kubeba takriban watu 1,200 kila njia moja. Harrison Kamau nikishirikiana na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede aliyekuwa ndani ya treni hiyo.
Naam, basi tukitoka huko nchini Kenya tunakwenda huko Sudan Kusini. Ripoti iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema kwa hali ni mbaya sana Sudan Kusini, na hasa kwa walemavu na wakongwe. Kundi hilo limesema kwa watu hao wameathiriwa zaidi na mapigano kwa vile hawana uwezo wa kutoroka. Mwandishi wa VOA Jill Craig anaarifu zaidi kutoka Nairobi, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Peter Ball mwenye umri wa miaka 35 alipoteza mguu wake chini ya goti kwenye mapigano dhidi ya Sudan mwaka wa 1994. Sasa hivi anaishi kwenye kambi ya raia inayolindwa na Umoja wa Mataifa mjini Juba, ambako anasema maisha ni magumu.
You know, before when the conflict erupted, it was a bit better because
unajua kabla ya gasi ya kuzuka ilikuwa afueni, kwa kuwa mtu mwenye ulemavu sio sawa na mtu mzima. Lakini mambo yalipoharibika, ni vigumu kwa mtu mwenye ulemavu kukabiliana na hali kama watu wengine wakati wa vita. Human Rights Watch linasema kuwa watu wazee pamoja na walemavu wako katika mazingira hatari kutokana na gasia zilizoanza Disemba mwaka wa 2013. Likieleza visa kadhaa ambapo watu wamepigwa risasi kukatakatwa hadi kufa au kuchomwa wakiwa hai ndani ya nyumba zao. Jonathan Penjo ni mtafiti kwenye shirika la Human Rights Watch. Anasema
civilians have been and continue to be attacked by the parties. Now if you're not able to,
unajua raia wamekuwa wakishambuliwa na wanaendelea kushambuliwa na makundi yanayozozana. Basi kama huna uwezo wa kutoroka kabla ya shambulizi au makundi yanapofika kwako au kwenye kijiji chako, inakuwa rahisi kwako kuathirika. Hata hivyo, Pedro anasema kuwa kuna ushahidi kuwa baadhi ya makamanda wanaachia walemavu na wazee wakati mwingine. Anatoa mfano wa mwezi Februari ambapo eneo la Wau Shiluk lilichukuliwa na vikosi vya serikali. Mmoja wa makamanda kwenye jeshi la SPLA kwenye eneo hilo aliamuru wanajeshi wake kulinda watu wenye ulemavu, na sio tu kuwapeleka mahali salama, bali walipewa chakula na maji na wanajeshi hao. Hatua inaenda kinyume na dhana kwamba kuna utovu wa nidhamu miongoni mwa wanajeshi hao. Inaonesha kuwa jeshi la SPLA linapoamua kuheshimu sheria za kimataifa linaweza. Human Rights Watch linasema limewahoji zaidi ya watu 45 wenye umri mkubwa pamoja na wenye ulemavu kwenye maeneo ya watu wasiokuwa na makazi mjini Juba na Malakal pamoja na maeneo ya jimbo la Unity ambako Umoja wa Mataifa ulitangaza hali ya njaa mwezi Februari.
Naam, na sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri mkuu wa nchi hiyo amesema jana kwa ujumbe kutoka shirika la kimataifa la fedha duniani IMF wako nchini humo kuzungumzia kuhusu msaada wa kifedha kwa ajili ya kuimarisha kushuka kwa thamani ya sarafu yake. Shirika la habari la Reuters lina ripoti, na Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Shirika hilo la kimataifa la fedha lilisitisha msaada wa mwisho wa fedha kwa Kongo wa dola milioni 560 mwaka wa 2012 baada ya serikali kushindwa kutoa maelezo ya kina kuhusu mauzo ya vifaa vya serikali vya kuchimba madini kwa kampuni ya kigeni. Wakati akihutubia bunge, waziri mkuu Bruno Tshibala amesema IMF inatarajia kuwapatia msaada wa kuimarisha bajeti wakati taifa hilo linapokabiliana na kupanda kwa gharama za maisha kwa karibu asilimia 30 mwaka huu, pamoja na sarafu ikipoteza thamani yake kwa karibu nusu tangu mwaka uliopita. Msaada huo huenda ukalisaidia taifa hilo linaongoza kwa uzalishaji wa shaba kuvutia wafadhili ambao wamekatishwa tamaa katika miaka ya karibuni kutokana na hali ya hewa ya mivutano ya kisiasa na ripoti za ukiukaji wa haki za binadamu. Mwakilishi wa IMF nchini Kongo amekataa kutoa maoni yake. Mapema mwaka huu, mkurugenzi mtendaji wa IMF, Christine Lagarde, alichukua hatua isiyo ya kawaida kumwandikia moja kwa moja Rais Joseph Kabila kupendekeza ziara hiyo na kuelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya kiuchumi katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili na bei za chini za bidhaa. Ujumbe wa IMF ulitembelea nchi hiyo mara ya mwisho Juni mwaka uliopita, wakati serikali ilipokuwa ikiwasihi wafadhili wa kimataifa kutoa misaada, lakini hatua hiyo haikufua dafu kutokana na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu kutoka kwa serikali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda umewadia wa muktasari wa habari.
Rais Donald Trump amesema atatangaza leo Alhamisi mchana uamuzi wake iwapo aiondoe Marekani katika mkataba wa kihistoria wa Paris kuhusu hali ya hewa wa mwaka 2015. Katika ujumbe wake wa Twitter jana usiku, Trump amesema atatoa tangazo hilo saa 9 mchana huko Rose Garden. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ameshtumu uchunguzi za bunge kwa kampeni yake kuhusu uhusiano na Russia, kidai kwa wapinzani wa Democrat wanazuia ushahidi wa mmoja wa ushauri wake wa zamani kusafisha jina lake. Ni kutafuta mchawi, Trump aliandika maoni yake kwenye Twitter. Bomu la kwenye gari limelipuka jana asubuhi katika eneo la kidiplomasia katika mji mkuu wa Afghanistan na kuua takriban watu 90 na kujeruhi wengine zaidi ya 300. Afisa usalama akiongea katika misingi ya kutotajwa jina ameiambia VOA idadi waliofariki saa kadhaa baada ya mlipuko huo. Awali msemaji wa wizara ya afya ya Afghanistan, Wahidullah Majruh, ameitaja idadi ya vifo ni 80, akisema huenda ikaongezeka. Kamanda wa jeshi la Al-Shabab ameondoka katika kundi hilo na kujisalimisha kwa majeshi ya serikali ya Somalia. Mamlaka mjini Mogadishu zimetangaza. Waziri wa habari Abdirrahman Omar Osman amethibitisha kwa kamanda wa Al-Shabab Bishar Mubin Farah amejisalimisha jana Jumatano katika mkoa wa Khiran nchini Somalia.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye
Khadija Riami,
bila kusahau mwelekezi Saida Hamdun, tukisema kwa heri kutoka hapa Washington na kukutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Baada ya mkutano wa hivi karibuni mjini Washington kati ya maafisa wa ngazi za juu wa Marekani na Mexico, pande zote mbili zimesisitiza juu ya haja ya kuwepo na kubadilishana mkakati wa kuweza kufanya kazi kwa pamoja katika vita dhidi ya uhalifu wa magengi kati ya mataifa mbalimbali mbali, hasa unaohusiana na biashara haramu ya dawa za kulevya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisisitiza kwamba Marekani inabidi kukubali ukweli kwamba sisi ndio soko kuu. Hakuna soko jingine kwa ajili ya harakati hizi, anasema. Ingelikuwa sio sisi, basi Mexico isingelikuwa na tatizo na uhalifu wa magengi wa kuvuka mipaka na ghasia zinazoshuhudia. Waziri wa usalama wa ndani John Kelly alisema jambo muhimu ambalo Marekani linaweza kufanya ni kupunguza mahitaji yake ya dawa za kulevya. Alipongeza ushujaa wa jeshi la Mexico na polisi, wengi wao akisema wamefariki katika vita dhidi ya magengi ya dawa za kulevya. Alisisitiza kwamba magengi hayo ni ya kikatili kabisa, na usipochukua hongo kutoka kwao wanamuua binti yako na kukonesha dhamira yao ya dhati. Waziri wa mambo ya kigeni Tillerson alisema kwamba katika mkutano wake na waziri mwenzake wa Mexico Luis Vidagra Caso na waziri anayeshughulikia masuala ya serikali Miguel Angel Osorio Chong pamoja na ujumbe wao wametathmini juu ya mikakati mipya ya kushambulia biashara haramu ya mabilioni ya dola inayofanywa na magenge ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kulenga katika maeneo ya uzalishaji, mitandao yao ya usambazaji kuvuka mipaka, njia zinazopita fedha na silaha zao. Pande zote mbili zilijadili pia kuimarisha kupashana habari kati ya idara zao za usalama katika upande zote za mpaka na njia bora zaidi kwa nchi zote mbili kutambua mawasiliano katika biashara haramu ya dawa na njia bora zaidi za kuwafikisha mbele ya sheria. Kama alivyoeleza waziri wa serikali wa Mexico Osaria Chang kwamba majadiliano kati ya maafisa wa Mexico na Marekani yanafungua njia nzuri ya kutafuta ufumbuzi katika vita dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.